ευρισκόμενοι εις το τρίτον κεφάλαιο της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, συνεχίζομαι από τον 13ο στίχο. Τι σοφός και επιστήμονεν ημίν, δειξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας. Ή δε ζήλων πικρών έχετε και ερηθείαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ουκέ στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Όπου γαρ ζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. Η δε άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπήρεται της ποιούσιν ειρήνη. Αυτή η μικρή ενότητα στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου αναφέρεται στο θέμα της σοφίας. Βεβαίως, όπως θα δείτε, δεν συνδέεται, δεν είναι ανεξάρτητη αυτή η μικρή περικοπή με το θέμα σοφία, αλλά εξαρτάται απολύτως από τα προηγούμενα θέματα και κυρίως από το θέμα της γλώσσης που λέγαμε την περασμένη φορά. Ως να θέλει να πει «Είσαι σοφός», «Θέλεις να είσαι σοφός». Η σοφία εκφράζεται με τη γλώσσα. Λοιπόν, για πρόσεξε, εάν η γλώσσα σου είναι εκείνη που είναι, που κόκαλα τσακίζει χωρίς να έχει κόκαλα, μήπως τότε ενώ θα ήθελες να λέγεσαι σοφός, δεν είσαι σοφός. Αλλά και με ένα άλλο θέμα ακόμα συνδέεται, με το θέμα του «Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε». Διότι το να θέλεις να λέγεσαι ότι είσαι διδάσκαλος και είσαι σοφός, έλα να σου πω το ποια είναι η σοφία. Όπως βλέπετε, το θέμα το σημερινό μας, με τη βοήθεια του Θεού που αναφέρεται στη σοφία, εξαρτάται άμεσα και είναι μία απάντηση στα προηγούμενα, στο θέμα της γλώσσης και το θέμα της διδασκαλίας. Το θέμα της σοφίας είναι πολύ μεγάλο. Και εδώ ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος το ειδικεύει, όπως θα δείτε. Αν μας μείνει καιρό στο τέλος, εμείς θα προσπαθούσαμε να το απλώσουμε περισσότερο, αν μας μείνει καιρό, και με άλλα στοιχεία από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Εδώ όμως σας είπα το ειδικεύει. Αλλά ας προχωρήσουμε. Τι σοφός και επιστήμων εν ημίν. Ποιος από σας είναι σοφός και επιστήμων? Εάν πράγματι κανείς από σας είναι σοφός και επιστήμων, δειξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη. Ας το δείξει από την καλή του διαγωγή και από καλή του συμπεριφορά ότι είναι σοφός και επιστήμων. Δηλαδή τη σοφία θα τη δείξει με την πραότητά του. Έως εδώ. Ο πρώτος στίχος είναι αυτός, ο 13. Τι σοφός και επιστήμων. Όταν λέγει σοφός, εννοεί αυτό που λέμε όλοι μας σοφία. Όταν λέγει επιστήμων, για τον Απόστολο Ιάκωβο, για τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, εδώ, όπως και για άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, όπως είναι και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι στο Δευτερονόμιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 13, θα το δείτε, θα σας διαβάσω ένα σχετικό χωρίο από εκεί, αναφέρεται, ή μάλλον είναι ταυτόσημα. Είτε πούμε σοφός, είτε πούμε επιστήμον, είτε πούμε συνετός, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά η σοφία για την Αγία Γραφή δεν είναι ένα εγκεφαλικό προϊόν. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς οι Έλληνες, αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ή όπως σήμερα λέγεται και στη σημερινή μας εποχή, που είναι ουσιαστικά ελληνική, και ο δυτικός κόσμος άμα λέγει σοφός, εννοεί τι? εννοεί τον άνθρωπο ο οποίος καλλιέργησε την διάνοιά του, γνωρίζει πολλά πράγματα, έχει ευφυΐα, αν και η ευφυΐα από τη σοφία διακρίνεται φυσικά, άλλο η ευφυΐα και άλλο η σοφία. Η σοφία είναι εκείνου που προσελήφθη διά της ευφυΐας, είναι θα λέγαμε σαν ένα στόκ, σαν μια αποθήκη πραγμάτων που κανείς είχε την ικανότητα με την αντιληπτικότητά του, την ευφυΐα του να αποκτήσει, και ακόμα το να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη σοφία του. Πάντως όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει γύρω από το θέμα της σοφίας αναφέρεται πάντοτε στη διάνοια. Όταν λοιπόν ο Έλληνας και γενικά ο δυτικός άνθρωπος και στην αρχαία εποχή και στην εποχή μας λέγει για τη σοφία, πάντοτε εννοεί ένα προϊόν της διανοίας, του νου. Όταν η Αγία Γραφή μιλάει για τη σοφία, δεν εννοεί αυτό, αλλά εννοεί κάτι άλλο. Εννοεί τη γνώση του Θεού, εννοεί την τήρηση των εντολών του Θεού, εννοεί την αρετή και την αγιότητα. Έτσι, όπως βλέπετε, υπάρχει μία πολύ σαφής θέση της εννοίας της σοφίας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αν το θέλατε ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, αλλά αυστηρά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να δεχθούμε καμιά επίδραση από κάθε τι που είναι απ' έξω από την Εκκλησία. Με αυτή την έννοια κινείται η Αγία Γραφή και με αυτή την έννοια μας μιλάει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι σοφός είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Σοφός είναι αυτός που έχει αγιότητα, αυτός που τηρεί τις εντολές. Ενώ είδατε, ο σοφός κατά την ελληνική αντίληψη μπορεί να είναι ενάρετος, μπορεί και να μην είναι ενάρετος. Ούτε το εξετάζομαι αυτό. Όταν έλθει κάποιος που ξέρει πολλά πράγματα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, λέμε ήρθε ο τάδε Ευρωπαίος, Αμερικανός που είναι σοφός εις το είδος του. Δεν εξετάζομαι, ο άνθρωπος αυτός είναι ηθικός άνθρωπος, περνάει καλά με τη γυναίκα του, είναι χωρισμένος, είναι υβριστής, είναι πιστός, είναι άθεος. Δεν το εξετάζομαι αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι διακρίνομαι την μία σοφία από την άλλη. Πώς την εννοεί τη σοφία ο Έλληνας και πώς τη σοφία εννοεί ο Έλληνας, άμα λέμε, ενώ τον ο ελληνικός πολιτισμός και συνεπώς ο δυτικός πολιτισμός. Και πώς εννοεί τη σοφία ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στη σοφία Σιράχ, στη σοφία Σολομώντος, στις παροιμίες, με πολύ αναλυτικό τρόπο αυτή την έννοια της σοφίας, για την οποία σας είπα εις το τέλος, αν μας μείνει χρόνος, από εκεί θα πάρω κάτι για να δούμε πιο πλατύτερα την έννοια της σοφίας. Τώρα σας κάνω μόνο μία μικρή εισαγωγή για να προχωρήσουμε στο κείμενο του Αγίου Ιακώβου, για να δούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε και πόσο αναγκαία είναι αυτή η κατά Θεόν σοφία. Στο βιβλίο των Παροιμίων λέει το εξής, μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο. Με τη σοφία, ξέρετε, αρχίζει το βιβλίο των Παροιμίων. Με τη σοφία αρχίζει και η σοφία Σολομώντος. Με τη σοφία αρχίζει και η σοφία Σιράχ. Η σοφία Σολομώντος, συγγνώμη, οι παροιμίες έχουν ένα, θα λέγαμε, κλασικό χωρίο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και παρακάτω λέγει, τήρησης δε εντολών αυτού κλπ. Τι είναι η αρχή της σοφίας? Είναι ο φόβος του Θεού. Όταν βάλεις μέσα σου το φόβο του Θεού, σημαίνει ότι αρχίζεις την κατά Θεόν σοφία. Εάν τηρήσεις τις εντολές του, τότε γίνεσαι από σοφός σοφότερος. Και αυτή η σοφία είναι εκείνη η οποία πραγματικά μας ενδιαφέρει. Έτσι, ακόμη και στους Αγίους μας βλέπουμε πολλές φορές να αποδίδεται ο τίτλος σοφός, χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος σπούδασε σε πανεπιστήμια ή κάθισε και μελέτησε χοντρά και πολλά βιβλία. Όχι. Αλλά γιατί αντελήφθη το θέλημα του Θεού και γιατί το έζησε με πολλήν διάκριση, η Εκκλησία μας τον αποκαλεί σοφόν. Έτσι πολλές φορές βρίσκουμε στα τροπάρια, στα πολιτίκια, στους κανόνες της Εκκλησίας που είναι εγκόμια προς τους Αγίους, πολλές φορές, πάμπολες φορές, να χαρακτηρίζονται οι Άγιοι σοφοί. Είναι, όπως σας εξήγησα, η κατά Θεόν σοφία, όχι η κατά κόσμον σοφία, όχι η σοφία της διανοίας, δηλαδή μεμονωμένα της διανοίας. Γιατί πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι η έννοια της σοφίας είναι μεν αυτή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει όμως παρά ταύτα και τον ευρύτερό της χαρακτήρα. Στον Σολομώντα, επί παραδείγματι, που ο Θεός του είπε τι θέλει να σου δώσω, και εκείνος εζήτησε σοφία, η σοφία που του δώκε ο Θεός δεν ήτανε με τη στενή σημασία που λέμε σήμερα και που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά με την ευρεία σημασία που εννοούν και οι Έλληνες, με την εξής όμως διαφορά, ότι αυτή η σοφία η ευρύτερη να μην χωρίζεται ποτέ από την σοφία που λέγεται αγιότητα, φόβος Θεού, τήρηση των εντολών του Θεού, να μην χωρίζεται ποτέ. Αν αντιθέτως αυτή η γνώση χωριστεί, τότε είναι δαιμονιώδης. Θα το δούμε λίγο παρακάτω που το λέει και ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά προσέξτε, θα δείτε ποια είναι αυτή η σοφία η ευρύτερη. Όταν ο Σολομών ζήτησε τη σοφία και ο Θεός χάρηκε, χάρηκε πολύ, διότι δεν ζήτησε απλώς βασιλεία, δεν ζήτησε πλούτον, δεν ζήτησε υγείαν, αλλά ζήτησε σοφία. Και ο Θεός του είπε, επειδή μου ζήτησε σοφία, γι' αυτό θα σου δώσω και όλα τα άλλα τα οποία δεν μου ζήτησες. Θα σου δώσω και υγεία, θα σου δώσω και πλούτον και βασιλεία ατάρακτον και ειρηνική και ούτω καθεξής. Αυτή η σοφία του Σολομώντος ανεφέρετο, πρώτον, εις τη σοφία το να βαθαίνει στα μυστήρια του Θεού και εις τις βουλές του Θεού. Δεύτερον, εις την σοφία να κυβερνάει ένα λαό, αυτό που θα λέγαμε σήμερα κυβερνητική. Εις τη σοφία το να διακρίνει τα ζώα και τα φυτά, να τα ονοματίζει, να τα κατατάσσει και να τα αναλύει, να ανατέμνει και τα λοιπά. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα φυτολογία και ζωολογία, αν θέλετε ακόμη και ανθρωπολογία. Τη σοφία του έδωσε ακόμη ο Θεός να μελετάει τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, αυτά που λέμε σήμερα αστρονομία. Ακόμη τη σοφία τη λέει ο ίδιος, την αναφέρει ο ίδιος. Αναφέρεται στο βασιλείο, το τρίτο βασιλείο, στο τρίτο βασιλείο που αναφέρεται το βιβλίο αυτό εις τον Σολομώντα, αλλά και εις τα βιβλία του τα ίδια, όπως οι Παροιμίες Εκκλησιαστής και Σοφία Σολομώντος. Είναι κατάσπαρτα αυτά που σας λέγω, κατάσπαρτα. Πόσα πράγματα μας λέει για τα φυτά, για τα ζώα, για τα ουράνια σώματα. Ακόμη στην ερμηνεία των ενυπνίων, σοφία. Στο να ερμηνεύσεις τα όνειρα. Ποια όνειρα? Όχι όπως ο ονειροκρίτης κατά μαγικό τρόπο ερμηνεύει. Τα όνειρα είναι ένας καθρέπτης του εσωτερικού του ανθρώπου και δι' του υποσυνειδίτου του. Τα όνειρα είναι χρήσιμα σαν ένα ψυχίατρο και σαν ένα πνευματικό. Πολλές φορές μου λέτε, πάτερ, να σας πω ένα όνειρο που είδα. Καλά, λέω, εγώ δείχνω αδιαφορία. Το κάνω επίτηδες, υπάρχουν πολλοί λόγοι που δείχνουν αδιαφορία. Και όταν μου το πείτε το όνειρό σας, δείχνοντας ανά πάσα στιγμή ότι δεν το προσέχω, όταν λοιπόν το πείτε το όνειρό σας και εδώ ότι είναι κουτό και συνηθισμένο, θα σας πω, α, κάνω με ένα μορφασμό. Α, εάν είναι κάτι που είναι σημαντικό, μπορεί να μου αποκαλύψει εκεί το όνειρό σας το εσώτερο της ψυχής σας, και εκεί να σας βοηθήσω στο να βρείτε κάποια διέξοδο. Και μια τρίτη περίπτωση, το να σας υποβάλλονται όνειρα και να είναι δαιμονικά και να αρχίσετε να πιστεύετε ότι και τα λοιπά. Μια κυρία είναι παρούσα. Όταν μου το έλεγε το όνειρό της, παρούσα είναι, με ακούει αυτή τη στιγμή. Ναι, προχθές ήρθε και μου το είπε. προχθές, τη Δευτέρα. Μου λέγει, όταν είπε ένα όνειρο, καλά, τ' άκουσα. Μετά της είπα, καλά. Τι ήταν το όνειρό της? Ότι εμένα με είδε με φτερά και με, ξέρω εγώ, να πετάω και να κάνω βουτιά στον αέρα. Και έτσι από τότε έχει μια πολύ καλή ιδέα για μένα. Αυτό είναι δαιμονικό όνειρο. Γιατί μια άλλη φορά μπορεί να με δει με κέρατα. Γιατί πάρα πολλές, ναι, πάρα πολλές φορές μου έχουν πει άνθρωποι, σας είδα, με λέει, πάτερ, με κέρατα. Ούτε την πρώτη φορά ήμουνα εγώ που πετούσα με φτερά χρυσά και πάνω σε σύννεφα, ούτε τη δεύτερη φορά ήμουνα εγώ με τα κέρατα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη ήτανε ο διαβόλος. Και πλανά. Η εκτίμησή μας δεν θα είναι από τα όνειρα για ένα πρόσωπο. Η εκτίμησή μας δεν θα είναι από τα όνειρα. Γελώ γιατί τη βλέπω την κυρία αυτή και με βλέπει. Η εκτίμησή μας δεν θα είναι από τα όνειρα. Δεν θα είναι από τα όνειρα για ένα πρόσωπο. Η εκτίμησή μας θα είναι με άλλα κριτήρια. Προσέξατε το. Γιατί αυτός ο ίδιος ο διάβολος θα έρθει κατόπιν να σας πει, αυτόν πιστεύεις, και να σας απομακρύνει από το λόγο του Θεού και από την ποιμαντική του και από την ποιμαντική της Εκκλησίας. Πόσο προσοχή. Λοιπόν, ο Σολομών λέγει ότι μου δόθηκε η σοφία να διακρίνω αυτά. Είναι σπουδαίο αυτό. Σπουδαίο. Και ακόμα και σ' άλλους τομείς, να μην πολύ πράγμονο, η σοφία αυτή εκτείνεται. Και βλέπετε ότι εκείνα τα οποία υπήρχαν στον Σολομώντα και τα οποία ζήτησε και τα οποία είχε, σήμερα εξετάζουν αυτά διάφορες επιστήμες. Α, είναι και ακόμη ένα στο Σολομώντα, το ξέχασα, με συγχωρείτε. Είναι η μετεωρολογία. Η μετεωρολογία. Το να κρίνεις τι καιρό θα έχεις. Η μετεωρολογία είναι ολόκληρη επιστήμη. Και ασχολούνται άνθρωποι ειδικοί στο θέμα της μετεωρολογίας. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν τη σοφία. Ο Σολομών τα είχε όλα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτά δεν είναι σοφία. Αλλά εάν αυτή η σοφία χωριστεί από το Θεό, χωριστεί από την αγιότητα, τότε πάβει να είναι σοφία. Γι' αυτό έλεγε, ο Πλάτων το έλεγε αυτό και είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ότι πάσα σοφία χωριζομένη αρετής, και εννοεί εδώ την αρετή όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, αρετή, πανουργία, αλλού σοφία λέγεται. Είδατε, πανουργία λέγει, όχι σοφία. Σοφία δεν λέγεται αυτό. Και πράγματι, όταν χωρίσουμε την σοφία, την ευρεία σοφία, από την ειδική, που είναι η γνώση του Θεού και που είναι η αγιότητα, τότε αυτή η σοφία είναι δαιμονική. Όχι καθεαυτήν δαιμονική. Δεν είναι καθεαυτήν δαιμονική. Από το Θεό είναι η σοφία. Αλλά η χρήση της είναι δαιμονική. Γι' αυτό το λόγο σήμερα το βλέπετε αυτό, να υπάρχει δαιμονική σοφία στον κόσμο. Τι κάνει ο κόσμος σήμερα? Ξέρετε τι κάνει ο κόσμος σήμερα? Οι άνθρωποι δηλαδή επινοούν. Πού τους βάζει το μυαλό τους? Επινοούν επιστήμες, τεχνικές, τέχνες που καταλήγουν στην καταστροφή του ανθρώπου. Ναι, καταλήγουν στη φθορά και την καταστροφή του ανθρώπου. Όλα αυτά τα οποία επινοούμε για να εξοντώσουμε, τι είναι, παρακαλώ? Σοφία είναι, επιστήμη είναι, αλλά είναι από το Θεό ή είναι δαιμονική? Είναι δαιμονική, γιατί απολύγει στην αλαζονία μας και στην καταστροφή. Και συνεπώς δεν έχει καμία αξία. Θα ήταν προτιμότερο να μην σκεφτόμαστε αυτά, να μην είχαμε αυτή την ευρεία σοφία, χίλιες φορές προτιμότερο, και να είχαμε ειρηνικούς καιρούς και ειρηνικές κοινωνίες. Αλλά όπως σας είπα, δεν ξέρω αν θα μείνει χρόνος. Αν μείνει κάτι, θα σας έλεγα και στο τέλος από τη σοφία σειρά μερικά χαρακτηριστικά αυτής της σοφίας. Τώρα προχωρώ στο κείμενο του Αγίου Ιακώβου. Ποιος λέγει από εσάς είναι σοφός και επιστήμον? Αν κανείς θα νόμιζε ότι θα ήταν σοφός και επιστήμον, έχει τον τρόπο να το δείξει. Δειξάτο να το δείξει εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη σοφίας. Να το δείξει με τον τρόπο που ζει. Αμέσως βλέπετε ότι αντιδιαστέλει τη σοφία του Θεού από τη διανοητική σοφία. Διότι αν ήταν η σοφία όπως την εννοούν οι Έλληνες, ποτέ δεν θα έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος να το δείξει από την καλή του διαγωγή. Αλλά τι θα έλεγε? Να βρει μια αίθουσα ή να, να οδηγείται από εδώ και από εκεί στον κόσμο, να ταξιδεύει και να από καθέδρας να καλεί τον κόσμο και να δείχνει τη σοφία του. Τέτοιο πράγμα δεν λέει η Αγία Γραφή. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η καλή αναστροφή? Η καλή αναστροφή είναι η συμπεριφορά μας και η διαγωγή μας. Αναστροφή, συμπεριφορά και διαγωγή. Πώς συναναστρεφόμαστε τους άλλους ανθρώπους? Τι διαγωγή δείχνουμε και ποιες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους? Θα έλεγα, αν και είναι καρπός και τέκνον και θυγατέρα, αλλά ας το πάρω ότι είναι ένα απλό στοιχείο και ότι είναι το πιο μικρό. Δεν είναι από την ευγένεια της καλημέρας που θα πούμε σε έναν άνθρωπο μέχρι τις βαθύτερες σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η αναστροφή και η συμπεριφορά και η διαγωγή. Ο άλλος να μας νιώσει ότι πραγματικά η ψυχή μας, η ζωή μας, ο τρόπος μας, τα αισθήματά μας, οι σκέψεις μας, τα βουλήματά μας, οι ενεργειές μας, όλα είναι τέτοια που να πει αυτός ο άνθρωπος είναι καλλιεργημένος. Αυτός ο καλλιεργημένος τύπος μας λείπει σήμερα. Ο κατά Θεόν σοφός άνθρωπος μας λείπει σήμερα. Το ξέρετε? Σοφούς κατά κόσμο να έχουμε, με τη σέσουλα. Πανεπιστημιακούς ανθρώπους έχουμε, με τη σέσουλα. Αλλά σοφός άνθρωπος που να είναι ολοκληρωμένος, να είναι ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε στη σύγχρονη γλώσσα, οι κοσμικοί άνθρωποι το αισθάνονται. Αισθάνονται ποιος είναι εκείνο που πρέπει να είναι στον άνθρωπο και τον λένε ο σωστός άνθρωπος. Μάλιστα σήμερα είναι ένας χαρακτηρισμός σε κατάχρηση. Το λένε όλη την ώρα. Αυτός λέει είναι σωστός άνθρωπος. Ακούστε, αυτός είναι σωστός άνθρωπος. Τι θα πει σωστός άνθρωπος? Είναι ο κατά Θεόν σοφός. Μόνο που δυστυχώς η εικόνα του σωστού ανθρώπου, όπως κρίνουν οι κοσμικοί, είναι ελλιπής. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτόν τον λεγόμενο σωστόν άνθρωπο. Δηλαδή, αν ο κόσμος είχε Θεόν, θα ζητούσε πιο πολλά στοιχεία. Και τότε θα έλεγε ότι για να είναι σωστός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πιο πολλά και πιο πολλά στοιχεία. Αυτός λοιπόν είναι ο σοφός άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το δείξει. Πώς θα το δείξει? Δεν θα πει έλα κόσμε να δεις ποιος είμαι. Όχι, θα το δείξει με ένα πολύ βασικό στοιχείο, με την πραότητά του. Είναι η σοφία που εκφράζεται με την πραότητα. Τι είναι αυτή η πραότητα? Εμπραίτη τη λέει σοφίας. Ακούστε, και είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι παρακάτω θα μιλήσει για τις ζήλιες, για τους φθόνους, για τους τσακωμούς, για τις φατρίες, που θα είναι και αυτά καρπός με σοφίας. Ποια σοφίας όμως? Κοσμικής. Εδώ λέγει θα δείξει ο σοφός άνθρωπος τη σοφία του με την πραότητα. Ποια είναι αυτή η πραότητα? Οι αποφάσεις του, οι κρίσεις του, οι σκέψεις του, οι ενεργειές του να μην είναι καρπός φιλοδοξίας, να μην είναι καρπός αλαζονίας, καρπός θυμού που θολώνει το μυαλό, καρπός πάθους που σκοτίζει τον άνθρωπο ολότελα, αλλά καρπός πραότητος. Ο πράος άνθρωπος κρίνει πολύ σωστά, κρίνει πάρα πολύ σωστά. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι η πραότης είναι ο πρώτος καθρέπτης της κατά Θεόν σοφίας. Κάποτε ένας αγράμματος άνθρωπος επήγαινε και άκουγε στην Ευρώπη σε μια θεολογική σχολή θεολογικά μαθήματα. Αλλά τα θεολογικά μαθήματα διδάσκονται στην λατινική και αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Μπορούσε όμως να ξέρει ποιος είχε δίκιο από τους καθηγητάς. Και όταν του είπανε καλά εσύ τι ωφελείσαι Πώς μπορείς να ξέρεις ποιος τα λέει σωστά και ποιος δεν τα λέει σωστά, αφού λατινικά δεν ξέρεις και είσαι αγράμματος? Ξέρετε τι απήντησε? Από τη συμπεριφορά του κάθε καθηγητού κρίνω αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο. Είδατε, παρακαλώ. Αυτό ο κόσμος μπορεί θαυμάσια να το διαισθανθεί. Όσο αμαρτωλός και να είναι, όσο βουτυγμένος στην απιστία και να είναι και στην αμαρτία, το διαισθάνεται. Όπως διαισθάνεται κανείς το γνήσιο από το σκάρτο, το χρυσό από το μπρούτζο. Όσο αβαΐς και να είναι, λίγο πολύ κάτι καταλαβαίνει. Και θα προχωρήσει ο Άγιος Ιάκωβος να μας πει ότι μην νομίσετε ότι ή δε ζήλων πικρών έχετε και ερηθείαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Αν όμως μέσα σας έχετε ζήλων, υπάρχει και ο καλός ζήλος, υπάρχει και ο κακός ζήλος. Εδώ λοιπόν ομιλεί για τον κακό ζήλο, πικρός ζήλος, δηλαδή ζήλες. Πολλές φορές λέει κανένας, μιλάω εγώ εδώ και είναι κάποιος από εσάς ο οποίος μπορεί να ομιλεί ομοίως, και να λέει, Θεέ μου, μήπως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζηλέψει? Και όταν λοιπόν αρχίζουμε να ζηλεύουμε, τότε τι κάνουμε? Προσέξτε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το παράδειγμά μου το διάλεξα επίκαιρα, γιατί λίγο πιο κάτω θα μας πει κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πως πρέπει να είμαστε και ομιλητέ και μαθητέ, και να μιλάμε και να ακούμε. Η σοφία η αληθινή είναι και στο να μιλάς και στο να ακούς, διότι όταν ακούς και μέσα σου αισθάνεσαι άσχημα γιατί εσύ ομιλείς αλλά δεν έμαθες να ακούς, αλλά έμαθες μόνο να ομιλείς, τότε θα γεννήσει πολύ γρήγορα αυτή η ιστορία τη ζήλια. Μετά από τη ζήλια έρχεται η ερηθεία. Η ερηθεία, ξέρετε τι είναι? Είναι ο τσακωμός. Δεν τα πει καλά. Και γιατί έτσι? Και μόνο εσύ θα τα λες. Και δεν ξέρω τι. Αυτό παρατηρείται, αγαπητοί μου, και σε οικογένειες και σε συλλόγους. Προσέξτε, και σε επιστημονικούς συλλόγους. Ξέρετε τι ζήλιες υπάρχουν μεταξύ επιστημόνων? Ξέρετε τι ζήλιες? Να σας πάρω εγώ, ξέρω εγώ, το σύλλογο των αρχαιολόγων. Τρέχει ο καθένας να βρει κάτι για λογαριασμό του, να κάνει μια μελέτη, να προαχθεί. Οι άλλοι ζηλοτυπούν φοβερά. Και μάλιστα αν είναι ένας κατώτερος αρχαιολόγος, δηλαδή νέος, βρει κάτι εντυπωσιακό, σπουδαίο, οι ανώτεροι του που θα τον κρίνουν πολλές φορές τον απορρίπτουν από ζήλια, να μην ανεβεί, τον φθονούν. Μέχρι θρησκευτικούς συλλόγους μέσα σε αυτή την ίδια την εκκλησία. Δεν θέλω να σας φέρω άλλη απόδειξη παρά μόνο το βιβλίο του Αγίου Ιακώβου. Γιατί τα γράφει αυτά ο Άγιος Ιάκωβος? Ακριβώς γιατί μέσα στην εκκλησία εσημειώνονται αυτά. Σηκώνεται το κάποιος, ομιλούσε, μετά εσηκώνεται κάποιος άλλος να ομιλήσει, αλλά ο ένας, ο δεύτερος μπορούσε να θετήσει τον πρώτον, και ο τρίτος τον πρώτον και τον δεύτερον. Τότε που πάμε? Και τότε τι γίνεται? Επιμένει κανείς τη γνώμη του? Όχι, αυτό είναι. Και ακόμα να αρχίσει να αποκτάει οπαδούς. Ο πρώτος οπαδούς, ο δεύτερος οπαδούς, ο τρίτος οπαδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φατριαστική φαγωμάρα μέσα στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και λέγει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος, τι νομίζετε, ότι μπορείτε να έχετε τη σοφία του Θεού εάν σας διακρίνουν τέτοιες καταστάσεις? Αγαπητοί μου, πρέπει να σας το πω, δεν είναι μόνο στο θέμα ενός ομιλητού, είναι και στο θέμα των πιστών. Και ας προσέξουμε πάρα πολύ όταν εκκλησιαζόμεθα, όταν ακούμε λόγο Θεού, όταν τέλος πάντων ζούμε μέσα στην εκκλησία, αυτές τις φατρίες, τους τσακωμούς, τις γκρίνιες, να τις προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί χαρακτηρίζει ανθρώπους ασύνετους, άσοφους, ανθρώπους άφτιαχτους. Ουκέ στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Αυτή τη σοφία την οποία καφιέστε ότι έχετε, έστω και αν μιλάτε ακόμη για σπουδαία πράγματα και θεολογικά, και θεολογικά, εάν έτσι κουβεντιάζετε και κινείστε και έχετε φατρίες, και φυσικά δεν εννοεί εκείνους οι οποίοι επιμένουν σε μία αλήθεια του Ευαγγελίου με καλό τρόπο, αλλά επιμένουν, αυτό είναι σταθερό της, εννοεί εκείνα τα πείσματα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτή η σοφία δεν έρχεται από το Θεό, ούτε στην άνωθεν κατερχομένη, αλλά στη σοφία από το Θεό έρχεται. Μα βέβαια. Αλλά αυτή η σοφία δεν είναι από το Θεό. Τι είναι? Επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Τι θα πει επίγειος? Είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως, μια σοφία που απασχολεί μόνο το νου. Μόνο το νου. Όπως τα λέγαμε, κάθομαι και ψάχνω και γίνομαι ένας επιστήμονας και ψάχνω και εξετάζω τη φύση κτλ. Κτλ. Μόνο επίγεια αυτή η σοφία είναι. Τι θα πει ψυχική? Ψυχική εκείνη που αναφέρεται μόνο σε ό,τι αφορά στη ζωική μας ζωή, στη ζωική μας ύπαρξη, δηλαδή στη διατροφή μας, το σώμα μας κτλ. Και τι θα πει δαιμονιώδης? Δαιμονιώδης θα πει σοφία η οποία μπορεί να φτάνει στο να έχει βάθος και ύψος και πλάτος, αλλά να έχει κάτι το χαλασμένο μέσα, γιατί μπαίνει μέσα το ορθολογιστικό στοιχείο, και αυτή λέγεται δαιμονιώδη σοφία. Το ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν θεολόγοι και είναι οι θεολόγοι της Δύσεως, οι Προτεστάντες και οι Ρωμαιοκαθολικοί και όλοι οι αιρετικοί. Το ξέρετε ότι αυτή η θεολογία τους στην τελευταία ανάλυση αποβαίνει δαιμονιώδης? Φαίνεται περίεργο. Ο όρος δαιμονιώδης θεολογία αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος στον 27ο λόγο του. Ομιλεί περί δαιμονιώδους θεολογίας. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ορθοδοξοτάτη αυτή η θεολογία. Ορθοδοξοτάτη. Εάν όμως καθόμαστε να κουβεντιάσουμε αυτή την ορθόδοξη θεολογία και μετά, επειδή υπάρχουν προσωπικές αντιλήψεις και πείσματα, όλοι να είμαστε ορθόδοξοι, δεν υπάρχει καμία διαφορά, αλλά στη διατύπωση, σε τούτο, σε εκείνο, και να έχουμε έτσι μέσα μας εγωισμό, πολύ εγωισμό και πείσματα, και να επιμένουμε, τότε αγαπητοί μου, παρότι η θεολογία αυτή είναι ορθόδοξη, για μας μεταβάλλεται δαιμονιώδης, διότι θα φτάσουμε να τσακωθούμε, να μαλώσουμε, να αντιπαθήσουμε και να φατριαστούμε. Αυτή λέγεται σοφία δαιμονιώδης, όπως πολύ σωστά την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μόνο και μόνο διότι στο τέλος καταλήγει σε ερηθεία και σε ζήλο, δηλαδή πικρών ζήλων. Και εξηγεί τώρα. Ο πουγάρ, ζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων. Διότι όπου υπάρχει πικρό ζήλος και τσακωμός και φατρία και ακαταστασία, τι είναι αυτή η ακαταστασία? Είναι η αναρχία. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, άκρια δεν βρίσκει κανένας, και κάθε φαύλο πράγμα, κάθε άσχημο πράγμα, εκεί υπάρχει, σε αυτή τη σοφία που είναι όχι από το Θεό. Και ας λέγονται ωραία πράγματα, αλλά επειδή δεν δένεται με το Θεό, καταλήγει να είναι επιγεία, ψυχική και δαιμονιώδης. Και τώρα θα μας πει, αγαπητοί μου, τα χαρακτηριστικά της άνωθεν κατερχομένης σοφίας. Ακούσατε τα. Και τα οποία βεβαίως χαρακτηριστικά, σας είπα ότι η σοφία δεν είναι μια υπόθεση διανοητική, αλλά είναι αυτή η ίδια η αγιότητα. Ακούσατε τα. Ιδε άνωθεν σοφία, πρώτο μεν αγνίεστην. αυτή η σοφία η άνωθεν, αυτή που έρχεται από το Θεό, δεν μπορεί παρά θα έχει και καλά αποτελέσματα. Κάθε τι που έρχεται από το Θεό και θα κατέληγε στο Θεό θα ήταν γόνιμο, σπουδαίο, θεϊκό. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν της άνωθεν κατερχομένης σοφίας είναι η αγνότης. Θα πει αγνότης. Είναι ένας ευρύς όρος, σημαίνει ότι υπάρχουν αγνά ελαττήρια. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Υπάρχουν αγνά ελαττήρια. Όταν δηλαδή κάποιος πιάνει να μιλήσει τα θέματα του Θεού ή να ασχοληθεί με τα θέματα του Θεού, πρέπει να έχει αγνά ελαττήρια. Δεν πρέπει μέσα του να έχει την υστεροβουλία. Δεν πρέπει μέσα του να έχει πάθος. Δεν πρέπει να σκέφτεται αλλιώτικα ή υποκριτικά. Αλλά πρέπει να έχει μία ευθύτητα. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό να είναι κανείς ευθύς άνθρωπος. Εγώ μου φαίνεται, όπως και εδώ ακριβώς αναφέρεται στον Άγιο Ιάκωβο, όλο το βάρος του, των χαρακτηρισμών που θα δώσει παρακάτω είναι αυτό, το πρώτο. Γι' αυτό λέγει πρώτον μεν. Και μετά λέει, δεν λέει δεύτερον, έπειτα και ραδιάζει όλα τα άλλα. Γιατί κάνει αυτή τη διάκριση πρώτον μεν? Διότι πάνω στο θέμα των ελαττηρίων εξαρτάται το παν. Θα σας έλεγα τούτο, ότι ένας άνθρωπος κρίνεται άδολος, συγγνώμη, κρίνεται σπουδαίος αν είναι άδολος και ειλικρινής. Αυτή όμως η ειλικρίνεια δεν είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Μάλιστα, ο αληθινά ειλικρινής άνθρωπος ποτέ δεν πηγαίνει να αυτοσυστηθεί. Ποτέ. Πιστέψτε με, ποτέ. Όταν δείτε κάποιον άνθρωπο και σας λέει, άκουσα αγαπητέ μου, εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος, όταν βάζει τη λέξη ειλικρινής εντός μιας παραθεσούλας, βάλτε ένα ερωτηματικό, όπως βάζουμε στο κείμενο, βάζουμε ένα ερωτηματικό μετά από μια λέξη, εντός παραθεσούλας ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ειλικρινής, θα πείτε από μέσα σας. Όταν σας πει ο άλλος, εγώ είμαι αγνός άνθρωπος, βάλτε ένα ερωτηματικό, αγνός. Εγώ είμαι θεοφοβούμενος, βάλτε ένα ερωτηματικό, θεοφοβούμενος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι ποτέ δεν τρέχει να αυτοσυστηθεί και να πει εγώ είμαι αυτό. Υπάρχει λόγος. Αυτό που είναι δεν κινδυνεύει να το χάσει, ούτε φοβείται να το χάσει, ούτε φοβείται μην τυχόν δεν το δουν οι άνθρωποι. Ή το δουν ή δεν το δουν, δεν ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος που έχει κάτι το έχει. Τελείωσε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας που έχει πολλά λεφτά, πολλά λεφτά και πολύ χρυσόν, σπέβδει να λέγει ότι είναι πλούσιος? Δεν το λέει, κρύβεται. Και μάλιστα για πολλούς λόγους κρύβεται. Ξέρετε ποιος λέει ότι έχει πολλά λεφτά? Όταν κάποια μέρα κάποιος πληρώθηκε μισθό με ροκάματο και έχει μερικές χιλιάδες στην τσέπη του και πάει να γλεντήσει τώρα με τους φίλους και λέει, ξέρεις, εγώ έχω πολλά λεφτά, και μάλιστα λιγάκι με μεθύσει, βγάζει και τα λεφτά πάνω στο τραπέζι της ταβέρνας για να τα δείξει ή χτυπάει την τσέπη. Αυτός πραγματικά δεν είναι πλούσιος και τα επιδεικνύει. Και από ένα κόμπλεξ θέλει να τα επιδείξει, γιατί δεν είναι πλούσιος. Ενώ εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι πλούσιος κρύβει εκείνα τα οποία έχει και ποτέ δεν λέγει ότι είναι πλούσιος. Μάλιστα και να μην τον ληστέψουν. Έτσι και εδώ, ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν σπέβδει να λέγει είμαι αυτό. Γιατί να το πει? Για ποιο λόγο να το πει? Αλλά και τα ελαττήριά του είναι αγνά. Σκέπτεται ίσια. Εκείνο που είπε εκεί είναι πολύ βαθύ και δεν μπορούμε πάντοτε να το κρίνουμε. Το κρίνει μόνο ο Θεός. Άνθρωπος δεν μπορεί να το κρίνει. Που είπε στον Αθαναήλ ο Κύριος και που τόσες φορές, σας βεβαιώνω, μου έρχεται στο μυαλό. Τόσες φορές και προσπαθώ να το μελετήσω, να το καταλάβω. Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του. Αν με ρωτήσετε, είσαι άδολος άνθρωπος, είσαι ειλικρινής, πάτερ Αθανάσια, θα σας πω ειλικρινά μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Γιατί και εκείνος το λέει, γενικά όχι για το θέμα της ειλικρινίας. Δεν ξέρω. Αν σας πω, πέστε μου εσείς πως με βλέπετε. Αν είσαστε σπουδαίοι άνθρωποι θα λέγατε δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να κρίνουμε το θέμα των ελαττηρίων. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τι κρίνεις άνθρωπε? Να πως το λέει έτσι. Εγώ ούτε τον εαυτό μου δεν κρίνω, γιατί δεν τον ξέρω. Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει σωστά. Βλέπετε πόσο βαθύ πράγμα είναι το θέμα της αγνότητος και των ελαττηρίων. Λέμε, έχω αγνά ελαττήρια. Έχω αγνά, ξέρω εγώ. Και αν εκεί που νομίζω ότι έχω αγνά ελαττήρια εμφυλοχωρούν ελαττήρια στρεβλά και σκολιά, πώς μπορώ να το καταλάβω? Γι' αυτό το θέμα της ειλικρινίας και της αδολότητος και, και των ελαττηρίων και της αγνότητος είναι σπουδαίο θέμα. Αν ο άνθρωπος έτσι εμφανίζεται, τότε ξεκινά να δώσει ένα καλό δείγμα της άνωθεν κατερχομένης σοφίας. Μετά, η αληθινή σοφία είναι η ειρηνική. Όταν έχει κάτι να πει, δεν μαλώνει, δεν μάχεται. Μπορεί να πει, ακούστε με τι μπορεί να πει. Να ξέρω ότι είναι σωστό αυτό που λέει. Και μάλιστα, αν θέλετε, και στα δόγματα της πίστεως να πει: Κύριε, αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε, δεχτείτε τη. Αν δεν θέλετε, μην τη δεχτείτε. Εχθές πήγα κάπου να πληρώσω ένα λογαριασμό και με βρήκε εκεί ένας υπάλληλος, πολύ πολύ γνωστός μου, που ακούει και λόγο Θεού. Πολλά χρόνια ακούει λόγο Θεού. Μου λέγει: Θέλω να σας ερωτήσω κάτι εξ αφορμής του τελευταίου κηρύγματος προχθές την Κυριακή. Κάτι να σας ερωτήσω. Εγώ βρίζω, εκεί που είπαμε για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που έκανε πόλεμο με τον διάβολο, εγώ βρίζω όλους εκείνους οι οποίοι αντιτίθενται είτε στα θέματα της πίστεως είτε στα θέματα της πολιτείας. Άμα λέει κάποιος είναι κομμουνιστής, παλιωτόμαρο τον λέω. Άμα λέγει είναι του Πασόκ, παλιωτόμαρο τον λέω. Με συγχωρείτε που τα λέω έτσι όλα αυτά. Άμα είναι, λέγει, χιλιαστής, παλιωτόμαρο τον λέω. Άμα είναι, ξέρω εγώ, χουντικός, παλιωτόμαρο τον λέω. Λέω, με συγχωρείτε, μη χαρακτηρίζετε πρώτα. Ο άλλος ας είναι ό,τι θέλει. Αυτό καταλαβαίνει, έτσι κινείται. Θέλετε να τον βοηθήσετε, πείτε του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Σας άκουσε? Καλώς. Δεν σας άκουσε? Δεν πειράζει. Έτσι εδώ η σοφία είναι ειρηνική. Δεν μάχεται. Λέγει απλά: Αυτό είναι το σωστό. Θες να το ακούσεις? Άκουσε το. Δεν θέλεις? Μη το ακούσεις. Δεν γεννάει μάχες. Δεν γεννάει μάχες η αληθινή σοφία. Μάλιστα, θερμά θα σας παρακαλέσω. Στο σημείο αυτό ας το προσέξουμε. Και ακόμη κάτι άλλο. Είτε στα θέματα των πολιτικών φρονημάτων, είτε στα θέματα των θρησκευτικών φρονημάτων. Ενώ θρησκευτικά φρονήματα, ενώ ορθόδοξοι όλοι, αλλά να υπάρχουν διάφορες απόψεις ή συμπάθειες και δεν ξέρω τι. Ή βαθμοί κατανοήσεως των πραγμάτων. Δεν είναι, ακούστε αυτό, είναι σπουδαίο. Και αν κανείς κοιμάται, παρακαλώ να το ακούσει, να ξυπνήσει, να το ακούσει. Δεν είναι απαραίτητο οι άλλοι άνθρωποι να μοιάζουν με αυτό που εμείς σκεφτόμαστε? Είναι απαραίτητο? Δεν νομίζετε πως είναι πολύ 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 εγωιστικό? Ο άλλος σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί δηλαδή θα πρέπει όλοι να μοιάζουν με αυτό που εγώ σκέπτομαι? Εάν ο καθένας έτσι εσκέπτεται, τότε ο καθένας θα ήταν ένας μικρός πάπας με το αλάθητο και τίποτα. Αγαπητέ μου, έχεις για κάτι βεβαιωθεί ότι είναι αληθινό? Πες το. Δεν το δέχεται ο άλλος? Δεν σημαίνει δεν θα του πεις καλημέρα. Θα του λες καλημέρα. Θα είσαι ευγενής απέναντί του. Θα τον αγαπάς. Σκέπτεται διαφορετικά. Δεν πειράζει. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μπορεί αυτό το διαφορετικό να είναι και αυτό σωστό, αλλά απλώς είναι διαφορετικό. Προσέξτε, απλώς είναι διαφορετικό. Ή ακόμη να μην είναι σωστό. Δεν πειράζει. Μάλιστα, σε αυτόν τον κύριο είπα το εξής. Πείτε από μέσα σας αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι σωστό στο δρόμο, κατά την κρίση σας. Και ποιος σου λέει εσένα ότι αυτός δεν είναι σωστό στο δρόμο? Και είσαι εσύ. Ποιος το λέει αυτό? Τέλος πάντων, κατά την κρίση σου, να τον έχει ο Θεός στο σωστό δρόμο, να τον ελεήσει ο Θεός. Έτσι δεν είναι σωστός ο άλλος? Να πούμε απλά, να τον ελεήσει ο Θεός, να το καταλάβει. Τίποτα άλλο. Δεν θα μαλώνουμε. Σας παρακαλώ, δεν θα μαλώνουμε για τίποτε. Η άνωθεν σοφία είναι αγνή. είναι ειρηνική. Ακούστε το τρίτο, είναι επιοικής. Κοιτάξτε παρακαλώ το επιοικής. Είναι ευπηθής. Τι θα πει ευπηθής? Ευπηθής είναι το να μάθεις να μιλάς, αλλά και το να μάθεις να μαθητεύεις, να ακούς. Και ακόμη είναι και η μετριοπάθεια. Όταν ο άλλος λέει κάτι, μη παίρνεις το άλλο άκρο έτσι, γιατί σου αρέσει από εγωισμό. Ή ακόμη δεν καταλαβαίνει πολύ καλά εκείνο το οποίο λες. Μια μετριοπάθεια. Εντελώς μια μετριοπάθεια. Μην νομίζουμε ότι πρέπει άλλος να φτάσει αμέσως εκεί που πρέπει να φτάσει. Λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, τι ωραίο είναι πραγματικά, είναι λιδία λήθους αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε τι λέει? Λέγει, αφού τους επαινεί πολύ τους Θεσσαλονικείς, λέγει και μερικά πράγματα ακόμη δεν τα έχετε καταλάβει, αλλά και αυτά ο Θεός θα σας τα αποκαλύψει. Δεν μαλώνει μαζί τους, δεν είναι αριστικός. Θα τους πει, δεν τρέπεστε, ακόμη δεν καταλάβατε? Όχι, αλλά και αυτά, λέγει, θα σας τα αποκαλύψει ο Θεός. Αυτό είναι το πνεύμα της επιοικίας. Έτσι μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει, πάτερ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολύ νηστεία. Πόσο μπορείς? Γίνεται μια διαπραγμάτευση εδώ. Πόσο μπορείς? Μπορώ τόσο. Α, καλά, εντάξει, ξεκίνα. Πόσο είπες? Τόσο. Με αυτό ξεκίνα. Εσύ ο ίδιος θα έρθεις να μου πεις ότι κάτι παραπάνω μπορείς, ή του χρόνου, ή τον παραπάνω χρόνο. Διότι αν σου πω, κοίταξε, μεγάλη Σαρακοστή, τα ρήφα ξεκομμένη. Με συγχωρείτε που μιλάω μερικές τέτοιες φράσεις, αλλά για το ζωντανότερο του πράγματος. Τα ρήφα ξεκομμένη. Πάει, τελείωσε. 50 μέρες. Δεν θα νηστέψεις 50 μέρες, δεν θα κοινωνήσεις. Τέρμα. Μα δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Όταν μάλιστα ο άλλος είναι καινούριο στην πίστη, καινούριο στην ακρόαση του λόγου του Θεού, καινούριο στην πνευματική ζωή, θα σου πει, μάλιστα θα του πεις, κάνει μια προσπάθεια. Και θα έρθει στο τέλος να σου πει, ξέρεις, μόνο μια εβδομάδα ή 10 μέρες μπόρεσα να νηστέψω. Καλά, κοίταξε, κοινώνησε και σου εύχομαι την ερχόμενη φορά σε μια άλλη Σαρακοστή, κοίταξε κάτι παραπάνω. Αυτό λέγεται επιοίκεια. Δεν είναι αθέτησης. Δεν είναι απεμπόλυσης της πίστης και της ηθικής. Είναι αθέτη, είναι επιοίκεια. Αυτή είναι η άνωθεν σοφία. Η άνωθεν λοιπόν σοφία είναι αγνή, ειρηνική, επιοίκης, ευπηθής, μεστή ελέους. Κάτι που ο αρχαίος κόσμος ποτέ δεν το γνώρισε. Σοφία γεμάτη από ελέος. Η σοφία είναι γεμάτη από διάνοια, υψηλές ιδέες. Το να είσαι σοφός, με υψηλές ιδέες, και να έχεις και αγάπη, έλεος δηλαδή, είναι ο καταπληκτικότερος συνδυασμός που δεν εγνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, παρά μόνο το Ευαγγέλιο διδάσκει. Σοφία και αγάπη, δύο πράγματα άγνωστα για τους ανθρώπους. Το να είσαι σοφός χωρίς αγάπη είναι σκληρότης. Το να σε, να έχεις αγάπη χωρίς σοφία μπορεί να σε φτάσει στη τιμωρία. Σοφία και αγάπη κάνουν τον τέλειο εν Χριστώ άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός, ο μόνος σοφός, αλλά και ο έχων αγάπη, ήρθε στον κόσμο όχι μόνο να μας πει τη σοφία του Θεού, αλλά και να μας δείξει την αγάπη του. Η άνωθεν σοφία λοιπόν είναι μεστή ελέους. Εγώ θα σας έλεγα, δεν ξέρω όλα τα άλλα αν τα θυμόμαστε ή όχι, αλλά αυτό το η άνωθεν σοφία μεστή ελέους, πόσο πρέπει να το θυμόμαστε. Και καρπών αγαθών, γεμάτο από καρποφορία είναι, αγαθά έργα. Αδιάκριτος. Θα πει αδιάκριτος. Κοιτάξτε αυτό το αδιάκριτος. Αδιάκριτος, τώρα η λέξη διάκριση και διακρίνω και αδιακρισία και όλα αυτά έχουν μια σχετική σημασία. Η αρχαία έννοια και η νεωτέρα έννοια. Πηγαίνω κατευθείαν χωρίς να κάνω πολλή ανάλυση, γιατί μου πέρασε δυστυχώς η ώρα. Είναι το εξής. Αδιάκριτος είναι εκείνος ο οποίος στο Ευαγγέλιο λέγει εάν δεν διακριθείτε στην καρδιά σας, δηλαδή δεν αμφιβάλλετε. Εάν λέγει ο Κύριος δεν διακριθείτε στην καρδιά σας, θα πείτε στο βουνό αυτό, πήγαινε πέσε στη θάλασσα και θα πάει να πέσει. Θα πει εάν δεν αμφιβάλλετε. Αρχίζει δηλαδή ένας μέσα σε ένα παιχνίδι αμφιβολίας, συλλογισμών. Άραγε μήπως, πώς, τούτο, εκείνα. Αλλά αυτό λέγεται πολύ ψηλά αφήσεις του πράγματος. Συνεπώς, εδώ θα λέγαμε άδεια κρισία είναι η απουσία του λεπτολόγου σχολιασμού. Αν το θέλετε, στην τελευταία ανάλυση, η μικροψυχία. Και γιατί και πώς και γιατί το κάνεις έτσι. Και πάλι και από την αρχή. Και γιατί το κάνεις έτσι και πώς και τι. Ρε άνθρωπε, δες τον άλλον άνετα. Ακούστε, άνετα. Ας πούμε, έκανε μια ζημιά. Και γιατί. Και γιατί να το κάνεις. Και πάλι. Και γιατί. Και πάλι γιατί να το κάνεις. Ρε αδελφέ, το έκανε. Το έκανε. Κάθισε τώρα και τον μπερδεύεις το πράγμα. Ξανά και ξανά και ξανά. Βλέπετε, είναι το να μην είναι κανείς λεπτολόγος, σχολαστικός και μικρόψυχος. Δεν το χωράει η καρδιά του αυτό και επαναστατεί. Ενώ όταν πει κανείς, καλά το έκανε, μπορώ να τον μαλώσω τον άλλον, δικαιολογημένα θα μαλώσουμε τον άλλον, θα τον επιπλήξουμε, θα τον διορθώσουμε, αλλά δεν θα επιμείνουμε πάρα πολύ σε βαθμό που να σκάσει ο άλλος. Αυτό λέγεται αδιάκριτα σοφία και ανυπόκριτος, ειλικρινής. Η αληθινή σοφία του Θεού είναι χωρίς υποκρισίες. Καρπός δε δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρεται της ποιούσιν ειρήνην. Δηλαδή ο πνευματικός καρπός της αγιότητος σπέρνεται χωρίς φιλονικίες, ειρηνικά, όμορφα, από εκείνους που μεταδίνουν την ειρήνη και είναι πράγματι ειρηνικοί, ειρηνοποιοί και σοφοί διδάσκαλοι. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η κατά Θεόν σοφία. Και η κατά κόσμον σοφία, όπως θα λέγαμε, αντιπαραβαλλόμενες τις δύο σοφίες, μας τις παρουσίασε ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Και τώρα τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, επιτρέψατε μου να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά αυτής της σοφίας, όπως αναφέρονται στη σοφία σειρά. Πολύ σύντομα θα είναι βέβαια αυτά, γιατί θα ήθελα μερικές ώρες να τα αναλύσουμε αυτά. Αρχίζει ως εξής. Πάσα σοφία παρακυρίου και μετ' αυτού εστίν εις τον αιώνα. Εδώ η λέξη σοφία, πρέπει να σας πω ότι άλλοτε παρουσιάζεται με την ευρίαν γνώση, άλλοτε παρουσιάζεται με την αρετή, και άλλοτε παρουσιάζεται με την ενυπόστατον σοφία των Θεών Λόγων, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα τα ξαναπώ. Η πρώτη περίπτωση είναι να παρουσιάζεται η σοφία με την αρετή, κατά το αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Άλλοτε με την ευρεία, με τις γνώσεις που μπορεί να έχει κανείς επάνω στον επιστητών κόσμο, στον κόσμο όλων αυτών, και να ξέρει μάλιστα και τους λόγους των όντων. Δηλαδή να ξέρει τα αίτια των όντων που υπάρχουν στον κόσμο αυτόν, που πίσω από τους λόγους των όντων είναι ο λόγος, λάμδα κεφαλαίο. Και έτσι πάμε στην τρίτη κατηγορία σοφίας, που είναι ο Θεός Λόγος, για τον οποίον Θεόν Λόγον ως ενυπόστατον. Ενυπόστατος θα πει προσωπική, πρόσωπο δηλαδή, πρόσωπο. Η σοφία είναι πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας ναός, η Αγία Σοφία. Και στην Κωνσταντινούπολη είναι η Αγία Σοφία. Δεν είναι η Αγία Σοφία η μητέρα των τριών θυγατέρων πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Δεν είναι μάρτης. Ξέρετε ποια είναι αυτή η Σοφία? Ο ναός της του Θεού Σοφίας, δηλαδή του Θεού Λόγου, του ενανθρωπίσαντος, του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η Αγία Σοφία. Αυτή είναι. Με αυτές τις τρεις έννοιες προσφέρεται η λέξη, ο όρος σοφία. Τώρα, κάθε σοφία είναι από τον Κύριον, από τον Θεόν, και μένει και μετ' αυτού εστί στον αιώνα. Μαζί του είναι εις τον αιώνα. Ο Θεός Λόγος είναι πάντοτε μετά του Θεού Πατρός, εις τον αιώνα, πάντοτε. Πάντοτε, αχώριστος. Ήρθε σε μας, αλλά δεν χωρίστηκε ποτέ από τον Πατέρα. Ακούστε τώρα τη σοφία στην ευρεία της έννοια ως επιστήμη. Άμων θαλασσών και σταγόνας ιετού και ημέρας αιώνος της εξαριθμίσει, δηλαδή τους κόκκους της άμμου των θαλασσών, τις σταγόνες του της βροχής, αλλά και το χρόνο της δημιουργίας, οι ημέρες αιώνος και το χρόνο της δημιουργίας, ποιος μπορεί να μετρήσει? Παρακάτω. Ύψος ουρανού. Ποιο είναι το ύψος του ουρανού? Θα το λέγαμε με ένα σύγχρονο όρο σήμερα, η διάμετρος του σύμπαντος. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε κάποτε να λέμε ότι η διάμετρος του σύμπαντος είναι 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν από μερικά χρόνια διάβαζα ότι είναι 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα φτάνουμε στα 30 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτη φωτός! Έτη φωτός! Αλλά δεν είναι εκεί η άκρια. Εκεί έφτασε το μάτι μας με τα τεράστια τηλεσκόπια. Είδατε τι λέει λοιπόν ωραία? Ποιος θα σου πει πόσο είναι το ύψος του ουρανού, δηλαδή η διάμετρος του σύμπαντος? Και πλάτος γης και άβυσσον και σοφίαν της εξιχνιάς. Και ποιος μπορεί όλα αυτά, το πλάτος της γης λέει, την άβυσσο, αλλά και την ίδια τη σοφία? Ποια σοφία? Το Θεολόγο. Ποιος μπορεί να εξιχνιάσει? Εάν δεν μπορείς τα κτίσματα να εξιχνιάσεις, πώς μπορείς να εξιχνιάσεις τον Θεόν λόγων που τα έκανε? Και παρακάτω. Προτέρα πάντων έκτισε σοφία και σύνησης φρονήσεως εξ αιώνας. Απάνω στο έκτισε υπάρχει ολόκληρη θεολογία, αλλά δεν μπορώ να μείνω τώρα. Γιατί λέγει έκτισε και δεν λέγει κάτι άλλο, άλλο ρήμα. Προτέρα πάντων σοφία. Πέρα και πάνω από όλα τα δημιουργήματα είναι η σοφία. Γιατί? Γιατί είναι η δημιουργός όλων των κτισμάτων. Σαφώς λοιπόν πρόκειται για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είσαι στην σοφός, φοβερός φόδρα, καθήμερος επί του θρόνου αυτού. Ένας σοφός υπάρχει, φοβερά σοφός. Αυτός που κάθεται στο θρόνο του είναι ο Θεός. Κύριος αυτός έκτισεν αυτήν. Ο Θεός έκανε τη σοφία. Γιατί έκτισεν είναι θέμα μεγάλο, σας ξέρω άλλη μια φορά, δεν το πιάνω τώρα. Και είδε και εξηρύθμισε αυτήν και εξέχεν αυτήν επί πάντα τα έργα αυτού. Κοιτάξτε, εξέχεν αυτήν τη σοφία του σε όλα του τα έργα. Έβαλε τη σφραγίδα τη σοφία επάνω στα έργα. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα τη σοφία? Η σοφία, σας είπαν, ο Θεός Λόγος. Έβαλε τη σφραγίδα λοιπόν πάνω σε όλα τα πράγματα. Το Θεό Λόγο, όπως ξέρετε, όταν σήμερα σκάβουμε ένα λατομείο, βρίσκουμε κάρβουνα. Βρίσκουμε κάρβουνα ή απολιθώματα, πέτρες δηλαδή, και απάνω βρίσκουμε πτέρι, βρίσκουμε ζώα απολιθωμένα και λέμε, κοίταξε εδώ, ζώα ή φυτά, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Εγώ διατηρώ ένα κάρβουνο, είναι λιθάνθραξ, και έχει απάνω αποτυπώματα πτέριδος σε τέτοια ακριβία που βλέπετε ακόμα και τις ίνες των φύλων, τις ίνες. Και το βλέπει κανείς και λέει, πω. Και αυτό μπορεί να είναι μερικά εκατομμύρια χρόνια. Όπως τυπώνεται απάνω στο κάρβουνο ή στο πέτρωμα ένα ζώο ή ένα φυτό, έτσι σε όλα τα δημιουργήματα τυπώθηκε η σοφία του Θεού, ο Θεός Λόγος. Είναι αυτό που είπε, λέει στο πρώτο Ευαγγέλιο ο Άγιος, συγγνώμη, στο πρώτο κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Η σοφία ήταν στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι δεν την εγνώρισαν. Πώς ήταν στον κόσμο η σοφία? Ο Θεός Λόγος. Ο Λόγος δεν ήταν στον κόσμο. Πώς? Να, αν οι άνθρωποι είχαν καθαρά μάτια και βλέπανε, δεν θα λέγανε ότι αυτές τις ανοησίες της θεωρίας του Δαρβίνου και δεν ξέρω τι. Θα λέγανε, ο Θεός Λόγος έκανε τα πάντα. Θα ανακαλύπτανε το Λόγο. Πίσω λοιπόν από τους λόγους, τις αιτίες των όντων, υπάρχει ο Λόγος, ο Θεός Λόγος. Τι ωραίο αυτό. Βλέπετε τι σοφία υπάρχει μες στην Αγία Γραφή. Με τα πάση σαρκός, κατά την δόσην αυτού και χορήγησε αυτήν της αγαπώσην αυτών. Ακούστε, έβαλε τη σφραγίδα της σοφίας με τα πάση σαρκός, θα πει σε κάθε κτίσμα, σε κάθε κτίσμα, κατά την δόσην αυτού, κατά το μέτρο που κρίνει εκείνος, και εχορήγησε αυτήν της αγαπώσην αυτών και έδωσε την αναγνώριση της σοφίας μόνο σε εκείνους που τον αγαπούσαν. Και είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό, αυτοί μόνο μπορούν να βλέπουν παντού το Θεό. Αλλά αγαπητοί μου, ας τελειώσουμε εδώ, έχω κι άλλα υπογραμμίσει, αλλά δεν μας παίρνει πια ο χρόνος, και η κλεψίδρα των μαγνητοφώνων απειλεί με τον πυροβολισμό ότι ετελείωσα. Λοιπόν, να σας ευλογεί ο Θεός και εύχομαι να μας δίνει ο Θεός αυτήν την άνωθεν σοφία για να διακρίνουμε τον Θεό λόγων, τη σοφία του Θεού.